Sveiki gyvi malonus klausytojai ir malonus žiūrovai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien aš vesiu opozicijos laidą, o joje Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas. Sveiki gyvi, opozicinė didžiausiai frakcija. Seime pradėti aš norėčiau nuo to, kas yra visiems turbūt bado akis. Vis dar pagreitis emigracijos nemažėja, ne tik tempai, bet tiesiog ir pagreitis. Ji vis didesnė mėnesį iš mėnesio ir vis mažiau žmonių grįžta iš emigracijos, vėlgi balandį buvo blogesni skaičiai negu kovo. Kaip jūs paaiškintumėte tai?
Aš noriu tik priminti vieną faktą, kad visa tai vyksta augant ekonomikai, visa tai vyksta augant vidutiniai algai, kurią prognozuojama šiais metais turėtų augti apie 6-7%. Tai atrodytų, kad Lietuvos ekonomika stiebėsi, galbūt be ypatingų valdžios pastangų, bet mes riedame teisingą linkmę. Tačiau, nepaisant to, žmonės sėda į lėktuvus ir išvažiuoja iš Lietuvos. Matyt, priežasčių reiktų ieškoti ne tik tai ekonomiką, bet matyti ir dvasiniai savijautai turbūt žmonių. Aš taip įsivaizduočiau, kad jeigu mes matytume dabar, kaip elgiasi Lietuvos vyriausybė ir Seime, kokios batalijos vyksta dėl smulkmenų, nėra siūlomo jokių esminių struktūrinių reformų, gali būti, kad žmonės pradeda nebesėti savo ateities su Lietuva apskritai. Galbūt dabar neblogai, bet kas bus, kai bus blogai, o vieną dieną visko gali atsitikti. Na, taip ekonomistai prognozuoja keli metai iki krizės, galbūt naujos. Ir jeigu šita valdžia nebus pasirengusi kaip nors su jais uždoroti, na, neparodys nemenkiausią galimybės tvarkytis, na, tai ar tikrai yra ateitis Lietuvoje? Ir tai šiandien yra iš tikrųjų nepaprastai liūdina. Aš pas asmeniškai kaip tik paskutiniu metu turėjau keletą pokalbių su žmonėmis, Vilniuje gyvenančiais, dirbančiais, turinčiais darbą, gaunančiais neblogą atlyginimą, kurie sako, na, pusę metų, metai ir maždaug aš planuoju iš čia išvažiuoti. Ir vien tik tai argumentu atkalbėti juos jau darosi mažokai, reiktų valdžios veiksmų.
O bet pats sakote, jeigu ekonomika kyla, regis, ir tie atlyginimai po truputį, bet vis dėlto statistiškai jie kyla, tai kodėl žmonės tame kilime nemato perspektyvos?
Aš manau, mes turbūt norėtume matyti tą tokį gyvenimo gerėjimą bendresnė prasme. Ar ne, turbūt tokį, na, kas yra visas tas gyvenimo gerumo paketas, ar ne, tai yra ir infliacija, reiškia augančios kainos, ar ne, jeigu man alga auga, bet kainos auga greičiau, akivaizdu, kad man tos algų augimas nėra toks.
Bet taip dar nėra Lietuvoje.
Na, iš tikrųjų, vis dėlto reikia pripažinti, kad, na, paslaugų kainos tikrai paskutiniu metu stipriai augo. Ir daugelis tų priežasčių yra logiškos, galbūt ir paaiškinamos, bet vis dėlto, na, žmonės tą mato ir supranta, kad tai nėra visai tvarkoj. Kitas dalykas yra valstybės paslaugos teikiamas. Ne? Tai yra švietimas, tai yra sveikatos apsauga. Na, tai nesikeičia jau gausybę metų. Galų galia, aišku, pradėjom kalbėti apie švietimo kokybę, kad tai turi būti, valstybinė švietimo kokybė turi būti geresnė negu yra dabar ir galų galia ir prisitaikyti prie tų ir grįžtančių žmonių, kurie galbūt svarstytų grįžti į Lietuvą. Tačiau tai nesikeičia dešimtmečiais. Ir žmonės, aš manau, kad tai būtent ir nuteikė tokią, na, ganėtai beviltišką atmosferą, kad ta mažuk, ar tikrai čia kas nors keisis iš esmės. Ar bus gerų universitetų, jeigu valdžia nesugeba susitarti, kiek jų reikia ir ką reiškia gerą universitetą kokybę. Ar bus gerų mokyklų, ar savivaldybės, kai kurios galų gali pradės, na, irgi dirbti, tarpkytis taip, kad žmonės jausiasi, kad čia jie gyvena geram mieste.
Bet vyriausybė dėl tų pačių aukštųjų mokyklų parengė planą, darbo grupę ten dirbo, kažką pasiūlė ir regis Seimas jau turėtų netrukus ir apsispręsti dėl to plano.
Tai čia iš tikrųjų irgi yra labai įdomus klausimas, dėl to, kad jeigu mes atsimintume, planas buvo pateiktas balandžio pabaigoje, prieš, jeigu neklystu, keletą savaičius buvo registruotas nutarimo projektas Seime, tačiau jis vis dar nėra Seimo darbotvarkė. Kol jis nėra įtraukiamas Seimo darbotvarkė, mes matome, kad universitetai rengia savo planą, kuris nebūtinai, tiesąkant, jis priešingai yra priešingas negu parengtas darbo grupės. Tai jeigu jau reiks balsuoti vieną dieną Seime, man iš tikrųjų labai kils didelis klausimas, už ką mes balsuojame. Mes pritarsime planui, kuris jau yra pasenęs, kuris jau nieko nebereiškia dėl to, kad na štai Kauno universitetai savarankiškai jungiasi, Vilniaus universitetas pasako, kad jie MRU netinka ir taip toliau. Tas planas jau dabar jo reikšmė yra kur kas mažesnė, negu jinai buvo prieš tas pačias keletą savaičių. Tai ar iš tikrųjų šita vyriausybė yra pasirengusi įgyveninti aukštojo mokslo reformą, ar mes tiesiog visi stebėsime, kaip jinai vyksta spontaniškai ir nebūtinai Lietuvai geriausiu keliu.
Darbo kodeksas taip pat vyriausybė ėmėsi permainų, jie norėtų Atidėjo pusmečiai, bet vis dėlto dabar jau norėtų priimti tą naują darbo kodeksą su tam tikrom trišalės tarybos pataisom. Ir regis, kad valdančioji dar viena partija, socialdemokratai, vakar irgi ten pritarė tam tikrom pataisom, su kuriomis jas pritartų naujam darbo kodeksui. Regis, kitą savaitę irgi bus balsavimas Seime, tai pokyčiai šiokie tokie vyksta.
Tai darbo kodekso srityje, iš tikrųjų, vėlgi mes matom keletą dalykų. Vienas premjeras Skvernelis pasakė, kad Seimas neturi teisės, čia tokia interpretacija, ar ne, neturi teisės teikti jokių pataisų. Na, suprask, valstiečiai nepritars niekam, kas ateis iš socialinių reikalų komiteto. Dėl to, kad buvo trišaliai taryboje sudėrėta pataisų paketas, jam pritarė profsąjungos, pritarė darbdaviai, ir jisai Seimas turi besąlygiškai priimti tą paketą ir daugiau nieko. Na, Seimas gūštelė pečiais ir pradėjo toliau svarstyti. Svarstymai vyksta jau per bemaž mėnuo socialinio reikalų komitete ir ten yra įvairiausių pataisų ir pataisėlių jau dabar apsvarsyta, priregistruota ir taip toliau. Kaip jos dera bendram darbo kodekso vaizde, iš tikrųjų pasakyti gali beveik niekas. Vieni socialdemai tempia į profsąjungų pusę, kiti sako, kad tai yra per stiprus žingsnis į tą pusę, su darbdaviais derinta nėra ir taip toliau. Mes matom, tiesą sakant, visišką chaosą ir absoliutų proceso nevaldymą. Koks tas darbo kodeksas būtų priimtas, jeigu jis būtų už jį balsuojama šiandien? Tikrai, atvirai sakant, aš neįsivaizduoju. Mūsų siūlymas buvo nuo pat pradžių priimti tą darbo kodeksą, kuris buvo subalansuotas, tai buvo praeitų metų gruodžio anos kadencijos socialdemokratų ruošęs darbo kodeksas, kuriam prezidentė buvo teikusi visai išmintingų pataisų. Ir mūsų siūlymas buvo, priimkim tai, kas yra suderėta, priimkim prezidentės pataisas, kurios yra paskaičiuotos ir pamatuotos, ir skirkime stebėseną darbo kodeksui. Taip, kad kas, nežinau, 3-4 mėnesiai, kas pusę metų, mes grįžtume atgal prie to klausimo, ar darbo kodeksas veikia geriausiu būdu. Subalansuota sistema, kaip mes ją matome. Dabar ta sistema yra išdraskyta, jinai akivaizdu, kad bus nepatenkintų visose pusėse, darbdaviai sakys, mes dėl to nesiderėjom, mes tam nepritarėm, profsąjungos sakys lygiai tą patį, nepriklausomą nuo to, kad kai kurios pataisos gali jiems būti palankios, ir mes turėsime dar desnį sumaištį, negu turėjom prieš tai. Ir čia mes matome iš tikrųjų vieną įdomų dalyką, kad valstiečių tokia kova, jinai po rinkiminė buvo, mes nepriimsim darbo kodekso, mes atmesim viską, kas yra padėta ant stalo. Mes būsim šaunesni, greitesni, vykresni.
Čia prieš rinkimus.
Prieš rinkimus ir tas iš karto po rinkiminis buvo toks etapas. Ir iš tikrųjų visą tai sukelia tik tai krūvo balagano. Aš net nerandu kito gražesnio žodžio tai pavadinti. Iš tikrųjų, darbo kodeksas atidėtas, neaišku dėl ko, dabar primalta, primaišyta. Alkoholio pataisas, gal apie tai pašnekėsim dar, bet vėlgi yra betvarkės su to pašto palikta. Ir visose srityse, kur pasižiūri, yra panašus dalykai.
Dėl alkoholio pataisų, kodėl jūsų partija ir jūs ta frakcija, kur praeisim Seime inicijavo griežtas alkoholio kontrolės priemonės, pavyzdžiui, specializuotas parduotuvės alkoholio Lietuvoje, tik tai ten pardavinėti alkoholį. Dabar jūs norite stabdyti tai, ką parengė jau valdantieji.
Matote, įdomus yra dalykas, iš tikrųjų, su tam pataisomis. Mano stipriu įsitikinimu, specializuotos parduotuvės būtų turbūt viena veiksmingiausių priemonių stabdančių, na, atitolinančių žmogų nuo alkoholio įsigijimo. Nepatogi visiems. Ar miestiečiui, ar kur nors regione, kaime gyvenančiam žmogui. Visiems vienodai būtų mažiau patogu. Ir aš manau, kad didelė dalis žmonių būtų pasirengęs to susitaikyti, jeigu tai būtų išmintingai padaryta. Kodėl šita priemonė nebuvo įtraukta į dabartinį planą, aš to negaliu pasakyti. Gal buvo pabūkta prekybininkų, gal nepasirengta, aš negaliu atsakyti tą klausimą. Dabar priemonės, kurios yra įtrauktos į tą planą, iš tikrųjų didelė dalis jų yra visiškai nesąmoningos. Ką padės uždraudimas alkoholio pardavinėti renginiuose, lauko kavinėse? Man tas klausimas iš tikrųjų yra atviras, kaip ir daugeliui Lietuvos gyventojų. Ką tai bendro turi su didėjančia ir blogėjančia tendencija gerti ir vartoti daugiau alkoholio, ypač Lietuvos regionuose? Greičiausiai nieko. Dar vienas dalykas – išsinešti alkoholį iš parduotuvės atviroje pakuotėje. Uždaryta, noriu pasakyti, ar ne? Tai yra įtraukta kaip viena esminių priemonių, kuri yra, kad nuo šiol tai bus draudžiama. Kokia yra logika šito dalyko? Tai dabar, iš tikrųjų, mes nepritariam, yra labai tą aiškiai stengiamas pasakyti tam planu dėl to, kad jame yra priemonės, kurios nieko bendro su realybė neturi. O esminių priemonių mūsų nuomonė yra tikrai per mažai. Tačiau ten yra keltas ir gerų dalykų, tą reikia pabrėžti. Laiko ribojimas ir ekspertai sako, mokslininkai sako, kad tai yra vienas iš taip pat efektyvių priemonių, ribojančių alkoholio įsigijimą. Ir mes tą esam pasirengę paremti. Taip pat akivaizdu, kad Seime bus ieškoma, turėsim ieškoti kompromiso dėl amžiaus ribojimo. Mūsų frakcijoje galbūt nuomonės išsiskyrė šiek tiek ir kai kurie kolegos pasisako už griežtesnį ribojimą įsigyti alkoholį.
Dar griežtesnį negu 20 metų?
Ne, 20 metų. Tačiau galbūt skirstant jį į pagal stiprumą. Kad
20... Jūsų siūlymuose tuose originaliuose, jūsų pernykščiuose dar siūlymuose irgi buvo 20
metų. Taip, tikrai buvo. Ir yra tikrai dalis frakcijos kolegų, kurie lieka prie to siūlymo. Tačiau jeigu mes norime Seime atrasti daugumą, kuri galėtų priimti sprendimus, vis dėlto reikia ieškoti kompromisų. Tai mes esam pasirengę parengti tokį kompromisinį siūlymą, teikti jį į kitos savaitės komitetui svarstyti. Na ir tikiuosi, kad būtent atsitraukę nuo savo pradinių galbūt pozicijų, iš tikrųjų, bet suderinę Seime sveikų protų grįstas pataisas, kurios leistų priimti įstatymą, kuris tikrai griežtintų įsigijimo alkoholio, aš manau, kad mes galėsim, aš taip jaukaudamas sakau, bet čia taip, atrodo, prilipo ta frazė tokia, na, turėti naują daugumą, bent jau šiuo klausimu.
Jūs pasakėte vakar, regis, kad Seime nebėra daugumos. Ką turite omenyje, kad ta valstiečių frakcija tokia nevieninga didžioji, ar tai, kad jie nesutarė su koalicijos partneriais socialdemokratais?
Tai iš tikrųjų gal didesnė, tokia, na, didesnį postumį šitaip svarsyti davė būtent tos alkoholio pataisos. Na, kai akivaizdu, kad atėjo valstiečiai į Seimą, jie pasiunta vieniši. Ir dėl to, kad, na, ir kodėl jie neatsitraukė nuo kai kurių savo nesąmoningų pasiūlymų, man tikrai tas yra nesuprantama. Jie yra atsakingi šiandien už daugumos turėjimą, ar ne? Visuomeniais pasitikėjo, kad jie suburs tą daugumą. Tačiau išsikasti kvailas pataisas ir sakyti, kad mes eisim su tom kvailom pataisom iki pat galo, nesvarbu, ar kas nors už jas balsuos, tai iš esmės yra diskreditavimas visos idėjos. Ir aš tą labai aiškiai noriu pabrėžti, kad alkoholio ribojimas turi būti griežtinimai, tačiau tai turi būti darbo protingai. Jeigu valstiečiai neturi daugumos, tai aš sakau, jie dirba mažumos sąlygų. Ir mes tą matysim ir kitose klausimuose. Darbo kodeksas, akivaizdu, kad socialdemokratai atsitraukia nuo valstiečių pirminių grasinimų, neteikti pataisų. Urėdijos tos pačios, ar ne, kurios ėjo prieš pusantro mėnesio, jos nebūtų net patekusios į Seimą, jeigu ne opozicinės partijos nebūtų to paremusios, liberalai ir konservatoriai. Tai atleiskite tada, tai kokia ta dauguma?
Tai jūs remiat tą galbūt ir ne daugumos, bet Skvernelio vyriausybė, jūs remiat dažnu atveju?
Tai mes esam taip ir pasakę, iš tikrųjų, kad remsim darbus, jeigu jie atitinka mūsų programą, jeigu mes jaučiamės, kad esame įtraukti. Tai tas irgi yra labai svarbu, na, opozicija kokia nebebūtų, jinai nemėgsta, jeigu jie yra tiesiog numetamas popiergalis ant stalo ir sakoma, va, balsuokit už jį, jūs privalot, nes čia svarbu Lietuvai. Taip svarbu, be bejonės, bet mes turim ir savo nuomonę, norim, kad jinai būtų atspindėta ir mes galim palaikyti. Tai nėra didelė
problema. Tai kaip prognozuotume dabar tą šiokią tokią sumaištį koalicijoje, tiksliau visoje valdančioje koalicijoje, abiejose jos dalyse. Jeigu jūs toliau laikotės tokios pozicijos remti tai, kas jums tinka, tai jinai ir toliau laikysis taip šitą vyriausybę ir šitą koaliciją.
Mato, tas remti taip, remsim, jeigu galų galėtų įstatymų projektai ateis iki Seimo. Nes šiandien sudaro vaizdas kartais, kad tiesiog na, vyriausybė, na ne tik, kad nesistengia pasiremti ten opoziciją ar kokią kitą partiją, apskritai vengia Seimo. Ir miško pertvarkos įstatymo tas projektas iš tikrųjų yra geriausias pavyzdys. Vietoj to, kad aplinkos ministerija ar vyriausybė įtikintų frakcijas palaikyti, tiesą sakant, tai yra trijų žodžių išbraukimas iš įstatymo, kad 42 urėdijos, ar ne, kuris dabar yra šitą įstatymą, kad tai būtų išbraukta. Bet to, kad stengiuosi įtikinti frakcijas, jie eina į konstitucinį teismą, kad konstitucinis teismas dabar galiojantį įstatymą pripažintų antikonstituciniu. Tai aš vėlgi sakau, tai gal tada ir kitais atvejais reikia taip pat eiti geriau į konstitucinį teismą nei į Seimą. Aukštojo mokslo, paklauskom konstitucinis teismas, ką mano, ar dabar galiojanti sistema yra teisinga. Darbo kodeksą galbūt irgi konstitucinis teismas įvertintų, tada nebereiktų Seime nieko priiminėti. Tai čia premjeras, matyt, kalbėjo apie policinės vyriausybės privalumus. Gal jam konstitucinė kokia nors irgi tokia, reiškia, teisėjų valdomo valstybė irgi atrodys visai priimtinas variantas.
O kaip jums regis, štai opozicija neturi lyderio, o pozicija turi lyderį?
Aš manau, kad opozicija yra, opozicija yra geresnė pozicija negu valdantieji. Mes susitarėm su plačiu būriu frakcijų, kai matom, kad tai yra tikrai svarbu. Ir tiesą sakant, nesipešam nei dėl lyderio pozicijos, matyt, kažkaip viskas susitvarkė šitoj vietoj. Bet žiūrint į valdančiuosius, kas pas juos susitarinė, man yra sunku pasakyti. Greičiausiai niekas šiandien.
Tai jie turi tokią demokratišką struktūrą su keletu iniciatyvų centrų, vat, ir Seime ten kartais išsisprendžia viena laimi iniciatyva, kartais kita.
Na,
gražus toks džiazas demokratinis.
Džiazas taip, ar tikrai demokratinis ir ar vedantis link sprendimo, aš to negalėčiau pasakyti. Aš manau, kad tai yra, žiūrėjau, primanys man tokį, na, brauno dalelį judėjimą, kai atskiros dalelės tiesiog juda visiškai chaotiška tvarka ir labai sunku nuspėti, kur jau bus rytoj ar jau net kitą minutę.
Vakar paskelbti reitingai naujienų agentūros ELTA užsakymų. Baltijos tyrimai atliko apklausą. Čia balandžio pabaiga, gegužės pradžia. Nežinau, ar dėl tų džiazų, ar dėl ko, bet šiek tiek smunka valstiečių žaliųjų palaikymas, o jūsų partijos ir socialdemokratų partijos kyla. Kaip pakomentuotumėte?
Na, aš tik tai galiu spėlioti, iš tikrųjų, kad žmonėm visas tas ir premjero juokdario rolė ir tas nereištingumas toks iš tikrųjų turbūt yra ganėtinai atgrasus. Aš manau, vis dėlto valstybės valdantieji ir prisėmė atsakomybę turi tai žiūrėti rimtai. Tai nėra juokinga, kad žmonės išvažiuoja. Tai nėra juokinga, kad atskirtis didėja. Tai nėra juokinga, kad mes Lietuvoje neturime gero švietimo, nei bendrojo, nei aukšto. Na ir visą tai, taip žinot, su šypsena numoti, kad aš čia darau reformos ir dėl to žmonės mes nemėgsta. Na, žmonės nėra kvaili ir dauguma mato tai, kas vyksta, arba tikrųjų tai, kas nevyksta. Ir aš turbūt siečiau su, kad na, čia dabar yra tokia švituoklė, kaip anksčiau būdavo tarp kairės dešinės. Dabar daugiau tarp tokio neatsakingumo ir galbūt atsakingos politikos, tarp šiek tiek populizmo ir to, ką mes vadintume tradicinėmis partijomis. Aš manau, kad ta švituoklė jinai po truputėlį grįžta link tradicinių partijų.
Man į akis krito štai dar vienas šitos apklausos viena vieta. Iš jūsų frakcijos labiausiai žmonės, palankiausiai žmonės vertina Ingridą Šimonytę. Bet įdomu tai, kad ji nėra partijos, na, ja, kaip čia jūs taip neužsiauginat lyderių partinių?
Ne, aš manau, kad kaip tik tai yra labai geras ženklas, būtent tos mūsų, na, mano paskelbtos dabar idėjos apie atvirą partiją. Mes neprivalom būtinai pritraukti žmonės į savo partiją, kad, na, ta partiečių būk skyriaus nariu, ar ne, ir taip toliau. Mūsų partija palaiko ir jai pritarė, ir jos idėjom pritarė labai daug žmonių, kur kas daugiau negu mūsų partijoje yra. Ir jie galbūt nori būti šalia, bet nebūtinai partijos nariai. Ir tokiu būdu, aš manau, mes sukuriam tokį, na, palaikymo, toks Tėvynės sąjungos alijansas, platesnis negu Tėvynės sąjunga. Iš tikrųjų, mane tas nepaprastai džiugina ir Ingrida yra puikus pavyzdys, kaip tai gali veikti. Aš tikiuosi, kad tai mes ties to nesustosim ir tokių žmonių rasis daugiau. Jų tiesą sakant, jau dabar yra, gal ne visi yra tiek matomi kaip Ingrida, kuri tokia, na, pirmo ryškumo žvaigždė, bet yra tikrai tų žmonių, kurie yra šalia ir savo patarimais ir palaikymu ir gerų žodžių, na, tikrai yra šalia mūsų partijos.
Kągi, savaitgalis Vilniuje čia ir visur Lietuvoje muziejų naktis nusimato. Turit planų kokių šiam vakarui savaitgalį, ką veiksit?
Aš labiausiai svajoju apie laiką su šeima. Iš tikrųjų to jau labai, labai trūksta ir tikiuosi, kad pavyks rasti daugiau progų ir galbūt ir šį savaitgalį, kur gal ištrūkti ir iš miesto.
Oras regis bus geras. Ačiū už pokalbį, tai buvo Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, vienas iš opozicijos atstovų Seime.
Ačiū Jums.